әжеміз жүзге келіп қайтыс болды осы жақында почти. Сол семейден ашаршылық кезде байдың қызы болған екен, байдың келіні болған екен, сол кезде жағы жәрмеңкеге кетіп, жәрмеңкеден келсе ауыл көшіп кеткен. Екі баласын ажырап, бәрін енді ажыраған кісілер ғой. Сол кісілер кейін, короче, Бішкекке келіп, Бішкектен басқа кісіге тұрмысқа шығып, сол балдары болмағаннан кейін біздің әкеміз тасырап алған екен.
Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 1921-22 жылдардағы ашаршылықта 30%-нан айырылған қазақ халқы 1931-32 жылдары тағы да жаппай аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2 миллион 500 мыңға жуық адамы қаза болды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар 3 миллионнан да асып түседі дегенді айтады. Бұл кезде Филипп Голощёкин Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшылығы қызметін атқарып отырған. Тарих ғылымдарының докторы Қайдар Алдажұманов 1930 жылдардағы тарихи оқиғаларға тоқталды.
Мысалы, анау 31-33 жылдарда ашаршылық кезінде халық аштан қырылар арасында күштеп ұжымдастырылып жатқан кезде қарсылыққа шықты, көтерілістер ұйымдастырды. Бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы батыстан бастап шығысқа, Өскемен жағынан анан арғы деңгейден барлық жерде көтерілістер болған. Созақ көтерілісі, немесе анау шығыс Қазақстандық Шайман Айқа дейді, оның өзіне орыстар көтерілді оларды. Басқа жерлерде қазақтар. 80 мыңнан астам адам қатынасқан. 29-дың соңғы 30-31 жылдары тіптен республикадағы анау ауылдық аудандар әрбірдеген көп жерлер азамат соғыс жағдайында болды. Себебі жаңағы күштеп коллективтендіру, малын жаңағы мемлекетті арту, алу, соны ашаршылықтан жаңағы құрбан болудың алдындағы жұрттың серпілісі, тұяқ серпілісі деуге болады. Сонда жаңағы ашаршылықтан біз жаңағы комиссия құрамында мен жұмыс істедік, біз 91-92 жылдар. Сондағы анықтағанымыз жалпы жаңағы комиссияның қорытындыға келген 1 миллион 750 мың қазақ ашаршылық кезінде қырылған екен. Оның 200 мыңдай, оған қосымша 200 мыңдай басқа ұлт өкілдері Қазақстанда тұратын.
Совет одағының бірқатар аймақтарындағы ауыл шаруашылығымен күнелткен және тұрмысы мал шаруашылығына қарап тұрған халықты баудай түсірген ашаршылық туралы ең бірінші болып 1980 жылдардың басында шетелдегі Украин диаспораларының белсенділері айта бастады. Ал Украина үкіметі 1932-33 жылдарда осы елде болған ашаршылықты Біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде геноцид ретінде танытуға тырысып келеді. Голодомор деген тұрақты терминге айналған бұл қырғында 30-дан астам ел геноцид ретінде мойындаған. Киев Совет одағының қолдан жасаған қырғынында Украина 7,5 миллион адамға дейін халқын жоғалтты деп, бұл қырғында халық аралық деңгейде геноцид ретінде мойындатуға күш салды. 2005 жылғы президент Виктор Ющенко билігі кезінде Голодомор құрбандарына арналған мұражайлар ашылып, ескерткіш қойылды. 2009 жылы Украинаның қауіпсіздік қызметі Голодомор бойынша арнайы қылмыстық іс ашты. Бір жылдан кейін Киевтің апелляциялық соты Украинадағы бұл қырғын адам қолымен жоспарлы түрде жасалған қылмыс деп таныды. Украинаның Қазақстандағы бас консулы Людмила Протасова сол кездегі ашаршылық кезінде Украинада болған оқиғалар туралы баяндады.
Это сложный закон, который включает много положений.
Бұл көптеген ережелері бар заң. Солардың бірі 1931-33 жылдардағы ұлы Голодомор кезіндегі Украин халқына қарсы жасалған геноцидті растауға арналған. Осы кезде Украинада 8-10 миллион адам аштықтан қайтыс болды. Сол уақытта ұжымдастыруға қарсы шыққан адамдарға бағытталған арнайы әрекеттер жасалынған еді. Дәл сондай әрекеттер Совет одағының өзге елдерінде болмады. Сол кезеңде Украинада астық жақсы шығып, ашаршылық байқалмаған еді. Оны қолдан жасады. Көптеген ауылдар қаратақта режиміне көшті. Яғни ауылдарды НКВД әскерлері қоршап, шаруаларының барлық азық-түліктерін тартып алды. Тіпті жерді өңдеуге арналған құрал-жабдықтарын да қалдырмады. Үй жануарларын да тартып алды. Тұрғындар жас балалармен өз үйлерінде қамалып қалды.
Пустых абсолютно домах с маленькими детьми.
Дейді Людмила Протасова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна 1930 жылдардагы ашарчылыктын 80 жылдыгына арналган багдарламаны тыңдап отурсуз. Людмила Протасова азыркы кезде Украинада да ашарчылык кезинде Совет Удагы башчылыгынын аракеттерин жактап, тарыхый деректерди жокко чыгарууга тырысатын адамдар кездеседи дейди. Алайда табылган кужаттар шындыкты көрсөтүп отур дейди Людмила Протасова.
Войска НКВД не выпускали никого из этих деревень.
НКВД аскерлери сондай аулдардан ешкимди чыгармады. Тургундар башка жака барып, балаларына тамак таап келе алмады. Биздин зерттеүчүлөр менен заңгерлер жасаган зерттеүлөр Украина халкына багытталган геноцид болгонун растоого толук негиз береди. Мындай корундуну жарыяланган кужаттарда мойындатып отур. Украинанын мамлекеттик мурагат комитети арнайы вебсайт жасады. Сол жерде барлык акпараттар жарыяланган. Оларды окуган кезде уйкум качты, сумдук жайлар болгон. Жасөспүрүмдөр кичинтай баланы ачтыктан жеп койгон жан түршүгерлик окуялар. Аны баштан кечирбеген адамдар сол 30-жы жылдары не болганы элестете алмайды. Согуштан кийинки 20-жы жылдары да ачтык болду. Алайда 30-жы жылдары колдон жасалган аракетти кылмыш деуге болады.
То, что было искусственно сделано в 30-е годы, это преступление.
Дейді Людмила Протасова. Оның сөзінше Ресейдегі мұрағаттан ақпарат алу және сол ашаршылық кездегі оқиғаны геноцид деп мойындау үшін көп тер төгілді.
В России все документы засекречены и
Ресейде барлық құжаттар құпияланған. Ресей басшылығы Голодоморды Украин халқына қарсы бағытталған геноцид ретінде мойындауға түпкілікті қарсы болып түрлі сын сөздер айтты. Сол кездегі Украин президенті Виктор Ющенко аштықты геноцид деп мойындау белгілі бір мемлекет Ресейге қарсы бағыт алмаған деп бірнеше мәрте ресми мәлімдеме жасады. Себебі геноцидті Киевте отырған басшылық жасады. Резолюцияда Сталиннің нұсқаулары ашық көрсетілген, алайда оны жалғастырған Украинада отырған басшылық болды. Ол кезде жүргізілген зерттеулер шындықты ашып, жазықсыз құрбан болған адамдарға құрмет көрсету үшін жүргізілді.
Невинным жертвам, которые погибли практически ни за что.
Дейді Людмила Протасова. Азаттық радиосына берген сұхбат Қазақ тарихшысы Талас Омарбеков біз ашаршылық қасіретін зерттеуде украиндықтардан көп болмаса аз жұмыс істеген жоқпыз дейді. Ол ашаршылық тақырыбында жарияланған көптеген зерттеулер мен монографиялар бұл қасіретті мемлекет деңгейінде атап өтіп, әр қалада аштық құрбандарына монумент орнатуға негіз бола алады деп айтты.
Бұл қасіреттің жанында біздің басқа қасіреттеріміздің бәрі түкке тұрмайды деп айтсам, қателеспесем. Бірде бір біздің басымыздан, тарихымыздан өткен қасіретте қазақ дәл осындай жартысына жуығынан айырылып, саны болашағы осындай тұйыққа тірелетіндей жағдайға ұшыраған жоқ. Бұдан өткен ауыр қасірет бар ма? Міне осындай ауыр жағдайды бастан кешкен қазақ халқы күні бүгінге дейін осы шараны атап өтуге әлі мойны жар бермей отыр. Ашаршылық құрбандарын еске алу күні жоқ. Ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш жоқ. Жарысынан айырылған қазақ халқының қасіретін ең болмаса құрбан айтта ма? Немесе белгілі бір діни мейрамдарда атап өтсек айтып, осыған бір арнайы мемлекеттің тапсырмасын күтпей-ақ, арнайы бір күн белгілеп, рухани күн белгілеп, жалауымызды төмен түсіріп, ұлттық қасірет күнін белгілесек айтып, бізде немене қасірет жоқ па? Жалғыз қуғын сүргін құрбандарын еске алудан басқа бізде күн болмауы керек па? Қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнінде қасірет күн деп жарияланбаған. Ұлттық қасірет деп есептелінбейді ол күн әлі күнге дейін бізде. Тек еске алу ғана күн ол. Ал жалпы бүкіл ұлт болып қасіретімізді еске алатын күнді белгілеуге меніңше барлық қоғамдық ұйымдар, барлық саналы азаматтар мүдделі. Олай болса кімге қарап отырмыз деген сауал туады. Бүкіл дүние жүзі жақында маған Канаданың тарихшылары телефон шалды. Украинаның тарихшылары телефон шалды. Дүние жүзі қазақтың қасіретіне таң қалып отыр. Оны біліп отыр. Ал өзіміз осы қасіретті неге мойындамаймыз? Бүкіл дүниежүзілік тарих мойындаған қасіретті біздің қоғам әлі мойындаған жоқ. Әлі күнге дейін біз әләуләйлатып мейрамдамай жүрміз. Ал енді ашаршылық кезеңінде аштан қырылған, жартысынан айырылған халықтың қасіретін кім жоқтайды? Мен осы мәселені айтқаныма 20 жылдан астам уақыт болды. Естейтін құлақ табылмады. Елең ететін сана табыла қойған жоқ. Қалталы азаматтарымыз селт етпеді. Мемлекеттік жүйе бұған назар аударған жоқ.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна 1930 жылдардагы ашарчылыктын 80 жылдыгына арналган багдарламаны тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мирверт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактанырдан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Талас Омарбеков аштықтың басты себебі ет дайындау науқанында болған еді дейді.
Аштықтың басты себебі күшті бұжымдастыру емес, дорлау отырықшыландыру демес. Аштықтың Қазақстандағы аштықтың ең басты себебі бұл ет дайындау науқандары. 1930 жылы 40 миллион жақын мал басы болған болса, арада 3 жылдан кейін 4 миллионнан сәлі асатын мал басы қалды. Мына одақтық негізде Сталиннің өзіне тікелей бағынатын союз миясы деген ұйым құрылған. Олар осы бүкіл одақта ет дайындаумен айналысты. Қызлар менің саны ол кезде 12 миллион адам болады. Мына осының бәрін етпен қамтамасыз ету Қазақстанға тапсырылды.
Тарихшы Алматыдағы Наурызбай Батыр көшесі мен Қабанбай Батыр көшесінің қиылысындағы бақта ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылады деген қаратастың тұрғанына 10 жыл болғанын ескертіп өтті. Ақпанның 29-ы Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов Астанада тұрғызылған ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш эскизі бойынша өткен республикалық байқаудың қорытындысымен президент Назарбаевты таныстырды. Ақорданың сайтында 1932-33 жылдардағы кеңестік күштеп жұмдастыру және конфискелеу барысында миллиондаған адамдар қайтыс болды. Миллионнан астам отандастарымыз туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Осы қайғылы оқиғаларды есте сақтау мақсатында елордада ашаршылық құрбандарына ескерткіш монументін орнату туралы ұсыныс енгізілді деп жазылған. 31 мамыр басында ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жарияланып, кейін саяси қуғын-сүргін құрбандары күніне айналған. Людмила Протасова Украина мен Қазақстандағы ашаршылық кезіндегі әрекеттер ұқсас болғанымен әдісі әртүрлі болды дейді.
Конечно, методы были похожи.
Әрине, әдістер ұқсас болды, бірақ олар толық қайталанбады. Кейбіреулері өзгеріп отырды. Алайда мақсат бір болды. Сондықтан да ұқсастық туралы айтуға болады. Бірақ мен дипломат болғандықтан Қазақстандағы аштықты геноцид деп мойындау керек деп айта алмаймын. Себебі бұл әр мемлекеттің ішкі мәселесі.
Это внутренне дело каждого государства,
дейді Людмила Протасова. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген 1930 жылдардағы аштықтың 80 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сарсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.